З нами в студії вже Володимир Лановий, економіст, професор, президент Центру ринкових реформ. Пане Володимире, вітаємо вас.
Добрий вечір.
І таку обрали ми загалом приємну тему, як мені здається, це заява представника литовського уряду. Раса Юкнявічене заявила, що уряд Литви запропонував довгостроковий план підтримки економіки України. І навіть от наші литовські друзі назвали його таким своєрідним українським планом Маршала. За відомою аналогією відновлення післявоєнної Європи. Так? Така дуже надихаюча, я б сказав би, заява. Я процитую собі, литовського парламентаря. Україна перебуває на передньому краї захисту західних демократій проти російської глобальної дезінформації. Йдеться про те, що Україні необхідно допомогти подолати теперішні складнощі. А ми багато говорили і припускали, що от такий план, щось на кшталт плану Маршала, який був застосований в післявоєнній Європі, було би потрібно, звісно, застосувати і до України. А чи насправді можуть західні уряди, і не лише західні, а тут і про східних партнерів може йтися, про ту ж Японію, яка активно допомагає в відновленні на Донбасі, наприклад, так? А створити такий фонд і організувати таку допомогу для того, щоб насправді реально допомогти Україні?
Ну, я нагадаю, що план Маршала після війни відбувався там 49-55 приблизно роки. Чому після війни? Тому що країни, які постраждали, не мали фінансової системи, не мали накопичень. Ну, можна повторювати багато таких речей. Зруйновані підприємства, дороги, там, школи, житло. І те ж саме, власне, в Україні ми спостерігаємо. Вона зруйнована, банківська система, немає грошових власних інвестиційних коштів. І дуже в поганому стані інфраструктура, наші залізниці, наші автодороги і тому подібне. Школи, а тепер ще Донбас все це додав. Тобто план Маршала для України потрібен навіть по невоєнній території. Тому що настільки застарілі, ми бачимо, скільки занедбаних різних об'єктів нерухомості, колишні заводи і тому подібне. В селі зруйновані, дорог немає. Тобто отакий дійсно як товариський, як дружній крок з боку Європи, він був би от такого роду, що ми Європа, Україна, і треба нам допомогти, потім ми допоможемо всім іншим. Ще один момент. Це інвестиції. Це не гроші, які дають, щоб потім уряд чи там Національний банк поклав їх кудись, чи використав для якихось потреб, покрив якісь платіжні зобов'язання, дефіцит бюджету чи ще щось. Це конкретні об'єкти. І якщо у нас не буде конкретних пропозицій, як перебудувати ту ж залізницю, чи порти, чи дороги, чи житло і так далі, не буде.
А ось таким планом модернізації у нас проблеми, я так розумію.
А у нас просто влада не думає про проєктування, про бізнес-плани, зацікавлення, організація різних галузей в потрібному напрямку, їх підтримка. От, на жаль, таких ініціатив, от 3 роки, а ініціатив таких, ми ж давно чуємо про план Маршала.
Але ж запрошуються, наприклад, іноземці, та, в ту ж саму Укрзалізницю. А польський громадянин керує цим державним монополістом. А, тобто йдеться про те, щоб застосувати там все-таки європейський досвід?
Ні, це різні речі. Менеджери державних чи навіть приватних підприємств, вони думають про поточні результати. Вони не думають про майбутнє, про вкладення на 2, 3, 4, 5 років, які колись дадуть результати. Вони відповідають за роботу своїх підприємств по сьогоднішньому плану. Я б ще додав до всього цього, що такого типу гроші, окрім того, що вони цільові, що вони будуть лише підкріплені, мають бути підкріплені конкретними об'єктами, вони також йдуть на борговій основі. Це не безкоштовні кошти, вони будуть оформлені цінними паперами, цінні папери поступлять на європейський ринок цінних паперів. Це, власне, так було зроблено 50-ті роки, і виник взагалі ринок євробондів, які ми зараз теж використовуємо, емітуємо, тобто друкуємо євробонди, наші, український національний банк за допомогою іноземних продає їх на європейському і світовому ринках і отримують кредити. У всякому разі, до революції так було. Зараз у нас ніхто не купує облігації в такому ми поганому стані.
А не купують через ризики?
Це не просто ризики, це просто руйнована країна, криза виробництва, зупинка експорту. Розумієте, вкладають туди, де можна виробити продукцію і випустити її за кордон, наприклад, заробити тверду валюту. А що ж у нас експорт два рази впав от з 2014 року? І завдяки, до речі, якщо повертаємось, до провал грошової одиниці. Зараз трошки стабілізувалася грошова одиниця, ну так до слова я це кажу, і вже іноземні великі світові корпорації H&M, тобто торгівельна світова мережа, наприклад, IKEA і інші, от ця авіаційна компанія угорська, Wizz Air, повернулися. А коли провалювалось, всі пішли від нас, і банки, і так далі.
Пане Володимире, от цікава деталь в історії реалізації плану Маршалла, нам розповіла її тут представниця, голова регіонального відділення фонду Наумана з Німеччини, Мір'ям Космель. Така була у нас розмова про Гельмута Коля, пам'яті Гельмута Коля, який недавно відійшов. Згадували про канцлера, повоєнного канцлера Німеччини Аденауера, і про те, як міністр економіки, який втілював всі ці реформи, економічну частину плану Маршалла Людвіга Екхарда. Він був дуже радикальним реформатором і згадував, є зафіксований істориками такий факт, що до Аденаура, канцлера Німеччини, прийшли представники крупного бізнесу, компанії автомобільних, металургійних і так далі, і сказали, що те, що робить міністр економіки, Екхард для нас дуже радикально, будь ласка, приберіть його. На що канцлер відповів відмовою. От така деолігархізація по-німецьки. Як ви вважаєте, для реалізації плану Маршалла, якщо одну буде на те все-таки політична воля і всередині України, і за кордоном, з боку наших партнерів, чи не завадять олігархи тим радикальним реформам, які передбачають план Маршалла? Це ж не просто гроші дають гроші на реформи.
Це залежить, по плану Маршалла ніхто не вимагав ніяких реформ. Турції давали теж гроші, і Турція нічого не зробила.
І грекам давали величезні гроші.
І Англії давали. Англії більше дали гроші, ніж німцям, але німці побудували найбільш динамічну економіку. Я вам додам до ваших слів, абсолютно правильних слів, що ніхто не очікував, але німці почали відбудовувати економіку з малого і середнього бізнесу. От в чому фантастика
німецького. Тому великий
німецького.
Бізнес і нервував,
великий,
так?
Так, він не хотів цього. Але група німецьких економістів, Ерхард був один з них, вони розробили всю цю теорію, це перше. По-друге, вони побудували тверду грошову одиницю. Те, про що, чого ми почали. Буде у нас провалена гривня в черговий раз, і всі плани такого роду. Тобто, чому... В чому проблематика отакого роду, структурна проблематика? З Заходу нам дадуть, я сподіваюся, великі гроші для того, щоб житло було, для того, щоб могли працювати всі системи соціальні, виробничі, транспортні,
щоб не було хаосу, так.
Енергетичні, модернізація старих атомних блоків. Але це не продукція, яку кушають і яку там на розвиток направляють, розумієте? Це зробить ринок, конкуренція, малий інноваційний бізнес. І от на інновації я не думаю, що там будуть кошти. Це наша проблема. Якщо ми дійсно підійдемо фахово, не просто от у нас тепер буде все хорошо, давайте тепер будуть робочі місця, залізничників більше буде, чи ще. До речі, питання, окрім структурного питання, що ми маємо направити зусилля власні на інновації, побудувати інноваційну економіку замість олігархічної. А інноваційна – це малий і середній бізнес, фермерство, екологічно чисте виробництво, екологічно чиста енергія і так далі, і так далі. Ми можемо про це говорити. І не скрізь нас будуть чекати як конкурентів. нам можуть допомогти від по відбудові лікарень, наприклад, розумієте, житла, але не в інноваційному бізнесі.
А от ви сказали, що ми маємо побудувати інноваційну економіку, а не олігархічну. А так. Перед тим ви розповіли, навіть от і Наталя Соколенко про це розповіла, про те, що відбувалося в німецькому уряді, коли йшлося про модернізацію і створення сучасної Німеччини. Поясніть, будь ласка, природу антагонізму і протистояння між великим і малим бізнесом. Адже здавалося, бо так виходячи з простої людської логіки, та великий бізнес, наприклад, який виробляє автомобілі, до прикладу, Mercedes-Benz, та він зацікавлений, щоб населення країни було багатим. Ну комусь же треба купувати ці автомобілі, так? І тут малий і середній бізнес мають бути партнерами, тому що малий бізнес не виробляє автомобілі, а великий бізнес не продає насіння біля метро. А чому вони конфліктують між собою?
Дуже важливе питання. Я вам нагадаю, коли були потужні кризи падіння виробництва в західних країнах? В 20-му сторіччі, в 19-му сторіччі. Коли величезні підприємства будувалися, індустріального типу, випускалися десятки тисяч однакових виробів, а потім ринок насичувався і було так зване перевиробництво. Люди не купують, підприємствам це все не потрібно, і вони зупинялися, ці підприємства, впадали в величезну таку стагнацію. Вони вимагали від уряду грошей, тому що десятки тисяч людей виходили на вулицю. Починалися пролетарські революції. Що таке третя частина 20-го сторіччя і 21-го сторіччя? Це маленькі гнучкі виробництва, яким модульним типом об'єднується конгломерат, який виробляє кінцеву продукцію, там автомобіль. Десятки тисяч, але це гнучкі маленькі виробництва. Якщо модель ця не йде, дуже швидко в елементах цієї конструкції вносяться зміни і зразу є ті конкуруючі сторони, які внесуть нові елементи, і автомобіль вже новий. Нова технологічна база, нова енергетика, новий дизайн.
Тобто
так
це не величезні корпорації, от навіть якщо брати ті виробники, які зараз представлені?
Я про що хочу сказати, що середній малий бізнес, він не приводить до великих криз в економіці. Він не викидає десятки тисяч, і тому уряду байдуже, мале підприємство закрилося чи ні. В цих країнах десятки тисяч підприємств щодня закриваються, але десятки тисяч відкриваються. Розумієте?
Такий і природній час, добір.
І такий йде процес, який не впливає на соціум, на державу, на загальні фінанси і тому подібне. Отже, тому саме малий і середній бізнес, він може сам вибратися з будь-якої кризи, а велике підприємство не може. І воно каже: так дайте нам гроші, навіщо ви підтримуєте малий, навіщо ви кредитуєте інновації?
Але ж досить часто ми чуємо, що ті ж самі олігархи, власники величезних бізнесів, вони чавлять малий бізнес. Чи справді це відбувається?
Да, це органічне протистояння, це антагонічне протистояння олігархічного бізнесу, я б уточнив, не великого, а олігархічного, тому що великий має знаходити своє місце серед малого, середнього. А от олігархічний бізнес, який хоче бачити фінансову систему держави абсолютно іншою, хоче отримувати кредити рефінансування з Центрального національного банку тільки йому. От тільки Коломойському та і таким от роду банкам. А ті банки, які фінансують, наприклад, інновації фермерів, вони не отримують допомогу з Центрального банку. Чому? Тому що олігархи можуть впливати на політичні інститути, президента, уряди і на Національний банк. І ми маємо систему, коли ми фінансуємо невідомо які підприємства, але нових виробництв, нових ринків, нових робочих місць не виникає. І ми стаємо застарілими.
Тобто нема у нас Людвіга Екхарда і міністра економіки повоєнної Німеччини і канцлера
Аденауера,
який міг би відсікти.
Олігархічний уряду не потрібні кваліфіковані кадри. Ви бачите, що в уряді люди, які чого і зволять виконавці, прислуга, але зовсім не лідери і не мислять національних масштабах.
Як розірвати це коло?
Всі країни через це пройшли. В Америці те ж саме було. На початку 20-го Рокфеллер володів 20-го століття 90% всіх нафтових свердловин в країні.
США,
в Штатах. Угу. І все диктував, звичайно. Прийняли закони, зобов'язали його продати свій бізнес, залишити тільки 10-ту частину. І пішло боротьба з трастами, тобто з об'єднаннями в ринкових, в галузевих монополіях, а у нас галузеві монополії. Не буду довго розказувати, всім все відомо. Значить, ми маємо піднятися до усвідомлення. Нація наша, політикум нашим, інтелігенція має усвідомити, що нам потрібні інші підходи. Не дивитись, хто нам платить гроші. От там футболісти мені розказують. Так Коломойський – це чудовий, там Ахметов – чудовий, вони ж гроші платять. Ну і що далі? Закінчились у них гроші, провалився український футбол зараз. Це один з прикладів, що їм байдуже, вони на цьому
роблять гроші.
Ви знаєте,
Леонід Каденюк в нашому ефірі сказав, я не можу зрозуміти, як країна, яка називає себе космічною державою, витрачає на одного гравця Донецького Шахтаря чи Київського Динамо, це неважливо, грошей більше, ніж на всю космічну програму України. Та? Ну, це питання пріоритетів. Ви кажете, що ми маємо дорости для того, щоб зрозуміти...
Що цікаво, що олігархів цікавить відновлення старих виробництв. Вони захопили індустріальні старі заводи, і їм тепер треба гроші. Вони теж дивляться на цей план Маршала і підсунуть свої плани, щоб в їх підприємства вливалися.
Але ж в Європі і в Америці не дурні люди, я думаю, щоб не зрозуміти такого підлогу.
Я не думаю, що всі зацікавлені в тому, щоб Україна стала конкурентоспособною, спроможною державою. А сировинний придаток всіх задовольняє. Всіх не будемо.
Отже, питання порятунку України це справа самих українців.
Це ми будемо вирішувати, що відновлювати, куди направляти ресурси.
Ну добре, але якщо навіть буде створено такий фонд, буде проголошено і буде наповнюватися фонди для такого українського плану Маршала, чи буде Україна в тому стані, в якому вона зараз перебуває, готовою прийняти цей план і реалізувати його?
Я думаю, що все буде йти через пінь-колоду. Тобто буде багато незрозумілостей, гроші будуть, надійдуть, але проєктів не буде, конкуренція буде умовною, тому що, розумієте, не можна в середовищі олігархату, корупції сподіватися, що все буде чистим. Знаєте, громадськість має вийти на перший план.
Правильно, а якщо малий і середній бізнес буде пропонувати свої проєкти? Свої бізнес-плани.
Дай
напряму,
Бог.
Без уряду України, напряму.
Дай Бог.
До інвесторів.
Але їм треба дати надію, а не виштовхувати за кордон. Ініціативні молоді люди, саме вони будуть ризикувати і пропонувати стартапи. Але треба їх якось зосередити на цьому.
Я
хоч би
скажу,
пообіцяти, розгорнути компанію,
можливо,
дати джерела, інформацію, сайти і так далі.
Можливо, якщо буде створено те, про що ви говорили, то ці молоді люди, вже набувши європейський, американський, а можливо і японський, китайський досвід, повернуться в Україну.
Абсолютно. Вони побачать, що будується житло, що їх... молоді сім'ї можуть отримати квартиру там через різні проекти, через різні комбінації, я маю назву, різні довгострокові кредити і тому подібне. І якщо вони побачать перспективу розвитку своєї професії чи свого бізнесу, а молоді люди підходять просто з вузів, їх треба зараз агітувати, давати такі орієнтири, заохочувати і так далі. І додатково створювати ресурси фінансові всередині нашої держави. Нам треба стимулювати створення банків ризикованих, венчурних, які будуть працювати з інноваційними програмами. Тому що оці от банки, які націоналізували зараз, вони не знають, що їм робити. Був приватний банк, фінансував заводи Коломойського, забрали в державу. Кого він буде фінансувати? Знову Коломойського? Ну це ж абсурд. Чому державний банк не може вибрати не Коломойського завод? Коломойський сам себе фінансував.
А чому?
Зрозуміло.
А як ви відповідаєте на це питання? Це корупційна складова?
Ми знаємо, що буде це, але поки що ми говоримо, що він збирав гроші Коломойські на ринку для того, щоб 99% направляти на свої заводи. Це зрозуміло, а навіщо ж йому інакше?
Ні. Але... Інакше, а чому вже державний банк не може сфокусуватись на перспективних підприємствах, які приносять прибуток?
А запитайте, чому державні банки фінансують «Укрзалізницю»? А не гідроплани нові, там інші літальні апарати і так далі. Чому? Держава – це, знаєте, це заскорузлий елемент. Дзвінки в вказівки зверху, плани уряду, які дуже далекі від пошуку інновацій. Розумієте, от що таке державні банки. Це, до речі, дуже серйозна проблема відновлення банківського сектору. Я б навіть задав в плані Маршалла спеціальний розділ по розвитку венчурних інноваційних банків і фондів. Приватно-державних і приватних. Підтримка різного типу і такого роду механізми треба створювати. Ми маємо, знаєте, іноземцям, литовцям, німцям, американцям сказати, ми знаємо, як будувати. Ми знаємо...
Хто має це сказати? Ви сказали, що громадськість має вийти на перший план. А як це формалізувати? От хто має очолити, можливо, цю робочу групу, якісь роботу над спільним якимось документом, пропозиції від громадськості? От ваш погляд щодо практичної реалізації того, що громадськість виходить на перший план?
Я думаю, що треба об'являти певні конкурси, треба подумати, якого типу, щоб виявити спроможних і, можливо, почати фінансувати їх з ризиками для того, що, можливо, проекти будуть різного типу. І ну, треба збирати бізнесменів, треба збирати економістів. Я думаю, що ми маємо з вами, от громадськість, інтелігенція українська, підготуватися до цього моменту і не чекати, що нам запропонує Литва, які напрямки використання коштів, як будуть вони контролюватися, а самі запропонувати основні напрямки і механізми контролю за використанням коштів. Якщо ми тут створимо, то європейці швидше зрозуміють, що з нами можна працювати і довіряти.
Як ви ставитесь? От ми багато приділили уваги нашим рідним олігархам. Та? Як ви ставитесь? Мені доводилось чути таку тезу, що олігархів не чіпайте. Та? Тому що от якщо ви знищите олігархів, тоді взагалі в країні може почати хаос. Та? Не буде там електроенергії, не буде бензину, не буде, та, не знаю, з продуктами харчування, можливі, якісь проблеми. Та мені доводилось це чути від абсолютно притомних людей. Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, просто треба розуміти, як робити реформи, як змінювати ті складові економічної моделі, в якій крутиться наша економіка, щоб не наносити шкоди. Тому що дійсно можна взяти кувалду, вдарити по голові, все зупиняється, договори не заключаються, підприємство стоїть і тому подібне. Треба, я думаю, ну я відкрию секрет, що є у мене, у нас, у нашої певної команди, є така нова модель, як до неї перейти, як поступово реформувати систему державної влади і управління. Далі, як перейти до того, щоб ринки стали конкурентними і щоб прибрати з ринків оці от адміністративні різні процедури, типу встановлення тарифів, абсурд повний. І з іншої сторони, як поправити бізнес для того, щоб він ставав конкурентним і не займався тим, що знищував своїх суперників, подавляв галузеві асоціації, інші добровільні органи. От подивіться, профспілок нема, асоціацій нема. Все це було в 90-ті роки. Прийшли олігархи, вони так поставили руку і немає ні вугільщиків, немає асоціації, ні металургів.
Спочатку приручили їх,
да.
Зробили кишеньковими.
Економіст, відомий економіст Володимир Лановий зараз у студії «Громадської хвилі». Пане Володимир, вже відхиляючись трошки від теми плану Маршалла, не можна поставити вам запитання, щоб ви дали свою оцінку результатам торгівельної блокади Донбасу. От днями буквально прем'єр-міністр Гройсман сказав, що торгівельну блокаду Донбаса перенаправили мільярди з українського бюджету до російського, ну і там далі обвинувачення певних політичних сил у змові з Москвою. Як ви оцінюєте з точки зору економіки саме те, що відбулося з блокадою
Донбасу?
Я
не розумію, навіщо Гройсман говорить абстрактні речі, які нічим абсолютно не підтверджені. От є цифра. За 5 місяців державний бюджет України перевиконав доходи на 26 мільярдів. Додаткові доходи. Вони хотіли розподілити там в парламенті якимось чином, а парламент їх не підтримав. Уряд не підтриманий. А куди направляти? Да всім зрозуміло. У пенсіонерів дірка. Величезний дефіцит. Вони не можуть жити, а їм обіцяють...
Пенсійний фонд, має
кінці... Да, пенсійному фонд. А їм, пенсіонерам обіцяють, кінці року щось ми там вам добавимо. Да от у вас гроші, давайте ці гроші запускайте в соціальні такі необхідні речі, щоб суспільство наше якось вижило.
Але і тут можливий хаос. Мені доводилось чути, що, наприклад, акциз на бензин, який це фактично транспортний податок, от саме з ним зараз перекривають дірку в пенсійному фонді.
Там будуть розказувати різні пояснення. Головне, що пенсійний фонд не є публічною організацією, не відкритий, закритий абсолютно, як комерційна структура. Всі ваші, наприклад, ви хочете подати запитання до пенсійного фонду, він вам не відповість, посилаючись на закон про комерційну таємницю. Як це може бути взагалі? У нас навіть депутати не розглядають доходи і видатки пенсійного фонду. Кому скільки? Там же ж величезна структура, строката структура видатків різного типу. Ніхто не знає. Виявляєте, яка це...
Закрита структура, займемося цим питанням. А ви скажіть, будь ласка, все ж таки, такий план Маршала, ми розуміємо, що це умовно, план Маршала це був 50-ті роки для країн Центральної Європи, та? Але от якщо це якось екстраполювати на Україну, подібний план допомоги можливий?
Ми в кращих умовах, ніж країни після Другої світової війни. Я вам скажу, що за планом того періоду Америка давала навіть зерно, вугілля, нафту. Тобто в країнах взагалі нічого. Голод був в країнах. 5 років після війни просто голод, стояли заводи, люди не було де погрітися. Страшна ситуація після Другої світової війни. Особливо, звичайно, в Німеччині, ну і в наших країнах. Тому зараз для нас важливим є інвестиції, а не матеріальні засоби, харчові продукти. І так, слава Богу, ми можемо якось себе забезпечити, але неправильний розподіл фінансів в країні, на жаль, приводить до серйозних таких провалів, розломів в нашому суспільстві.
Дякуємо дуже. Друзі, з нами був Володимир Лановий, економіст, професор, президент Центру ринкових реформ.